inimene, homo sapiens, homo sapiens sapiens. Vaatate tällas küljest lootuse kroon, aga vaatate ta teisest küljest. Mafia.
Seaduslikud vargad. Majandusolukorra liberaliseerumist ning poliitilist sula märkasid ja hakkasid edukalt enda huvides rakendama seaduslikud vargad. Seaduslikeks varasteks nimetatakse elukutseliste kurjategijat ühte kihti, sotsiaalse kasti või seisust, kellede maailmavaatelised arusaamat on üpris täpselt reglementeeritud, omavaheline suhtlemine organiseeritud ning kõrgemate kuritegelike struktuuride poolt korraldatud. Arvatakse, et mõiste ise võeti kasutusele 20. sajandi 20. 30. aastatel. 20. aastatel toimusid kriminaalkurjategijate vahel vangilaagrites verised võitlused juhtpositsioonide saavutamise nimel. Suures plaanis jagunesid kurjategijad kahte leeri. Vanakooliga vargad ja uuskurjategijad, kes oma tegevust alustasid revolutsiooni aastatel või siis peale kodusõja aegse laose tingimustes. Peale jäid urkid, vanakooli ja traditsioonidega kurjategijad. Viimaste võidus olla suur osa laagrite administratsioonidel, kes olid huvitatud apoliitilise kurjategijate kihivõidust. Peale oma vastaste füüsilist hävitamist otsustasid võitjad oma positsiooni all ilmas seadustada. Siit siis ka mõiste seaduslik varas. Jutumärkides seadus kirjutas ette käitumisnormid, kohustused, õigused ja samas oli see ka tõkkeks, mis välistas ebakindlate isikute sattumise võimul olijate hulka. Seaduslik varas pidi oma tulusi jagama läbi ühiskassa teiste varastega. Ahne ei võinud kuuluda uude eliiti. Samuti lubatud märgad asjade meistrid oma tsunfti. Seadusliku varga hingel ei tohtinud olla hävitatud inimelusid. Ainukese erandi moodusid varaste kokkutulekul surma mõistetud. Kokkutulekutel vastu võetud otsused viidi ka alati ellu. Eriti karmilt karistati reetmise eest. Varaste omavahelise konflikte pidid lahendama vahemehed. Kui varas solvas mõni alamastme kurjategija, siis seadusliku varga eest tasusid kätte teised. Varga au oli kõrgem väärtus, mida kurjategi pidi täpselt jälgima. Varas ei tohtinud olla abielus. Oma hasartmängu võlad pidi alati täpselt määratud ajaks tasuma. Tal ei tohtinud olla sissekirutust, omada passi. Iseenesest mõista ei tohtinud osaleda mingitel ühiskondlikel töödel. Tõsi, laagrites tehti selles osas mõnevõrra hiljem erand. Asju oli puht pragmaatiline. Võimud hakkasid arvestama kinnipidamiskohtades tehtavaid töötunde ning neil, kes töödel aktiivselt kaasa lõid, vähendati karistusaegu ja seda üpris tunduvalt. Seaduslikud vargad otsustasid, et võimalusi vabadusse pääsemiseks ei tohi käest minna lasta ja asusid brigadeeride raskeid kohustusi täitma. Endi hulgast reeturite välja selgitamiseks korraldati regulaarselt ustavuse proove. Kinnipidamiskohta saabunud seaduslik varas pidi saama kindlasti selle kollektiivi juhiks. Võimu, mida ta oma kätte koondas, ei tohtinud ta meelevaldselt aristada. Juht pidi olema autoriteetne ja õiglane. Varas ei tohtinud kunagi istuda kellast kellani. Õige autoriteet pidi tegema kõik selleks, et enne tähtaegselt vabaneda. Suurim austus osaliseks sai edukas põgenik. Iga seaduslik varas pidi hoolitsema oma ametis järeltulijate eest. Seega personalitöö omas varga eliidi hulgas suurt tähtsust. Omavahelises suhtlemises jälgiti täpselt vastuvõetud otsuseid. Reeglite rikkujat ootas vähemalt ühiskondlik hukkamõist, mis vormistati varaste kokkutulekul. Teiseks karistuseks oli kõrvakiil, mis tähendas tema alandamist töömeheks ja varaste klassist välja arvamist. Kolmas ja viimane karistuse liik oli surm. Selle pidi toime paneme keegi tema lähedastest, karistusi ei jäetud kunagi täide viimata. Varaste hulgas omas väga suur tähtsus sümboolika. Tätoveeringud andsid asjasse pühendatule mõista, kellega tal on tegu ning kuidas seetõttu oma käitumist planeerida. Ka vargamatusteks olid omad reeglid. Traditsioonid omasid igapäev elus suurt tähtsust. Need olid omavaheliste suhete korraldamisel täpselt jälgitavad regulaatorid. Mingid kõrvale kaldumisi neist ei lubatud. Isegi omavolilisi tätoveeringuid, mis ei vastanud kurjategija positsioonile, võidi karistada invaliidistamise või surmaga. Kõik see moodustas Vene kuritegevus omapära, mida teiste rahvuste ja riikide kuritegevuse puhul niivõrd karmil viisil ei ole täheldatud. Loomulikult on iga ühiskonna kuritegelikus subkultuuris omad kirjutamata reeglid. Ent Vene kuritegevus on eriti silma paistval kohal vargau mõist. Kui regulatsiooni vahend kurjategijate omavahelises käitumises ja suhetes kurjategijate ja ühiskonna vahel. Vene kurjategijate maailmas on alati eksisteerinud jutumärkides autoriteedid, kes oma isiklike omaduste tõttu suutsid valitseda ja juhtida suuri inimgruppe, kui vaja, siis ka väga karme abinõusid kasutades. Eelkõige oli vaja organiseeruda riigi poolt läbi viidavate repressioonide ja konkreetselt kinnipidamiskohtade administratsioonide vastu, et saavutada laagrites endale eelistingimuste loomiseks vajalik võim ning kasutada teisi kinnipeetavad oma huvides. Selleks oli vaja distsiplineeritud organisatsiooni. Julmas eluvõitluses jäid peale ainult kõige tugevamad, osavamad, kohanenumad. Teised pidid neile kuuletuma. Loomulikult toimus ka seaduslikke varaste endi hulgas võitlus võimu nimel. Seaduslikud vargad tundsid ennast vanglates ja laagrites päris peremeestena pea 20 aastat, 40. aastate lõpuni. Stalin režiim haistis siis organiseeritud kuritegevus ohtu ning kinnipidamisasutustes võeti kasutusele eelnenud aastatele vastupidine taktika. Kõrvuti füüsilise hävitamisega hakati seaduslikke vargaid diskrediteerima. Peale Stalini surma jätkus samas suunas ka Hruštšov. Retsidivistide tehti omad laagrid, neid eraldati muudes kinnipeetavatest, sunniti tööle. Kinnipidamiskohtade administratsioonid tegid kõik selleks, et kuritegelikud autoriteedid avalikult kahetseksid tehtud. Loomulikult peale avaliku kahetsust oli kogu kuulsuses ära seadusliku varga ümber kadunud. Nii nagu kurjategijad ise väljendusid, ajas riik nad laua alla. 60. aastateks olid seaduslike varaste kiht hääbunud, kõige visamad neist olid sügaval põranda all. Ent olukord muutus uuesti 70. aastatel, kui seaduslike varaste kast kuritegelikus keskkonnas taastus. Põhjusi selleks oli mitmeid. Ent tõenäoliselt ei oldud kinnipidamiskohtade administratsioonidel enam nii rangeid kohustusi endise intensiivsusega vangide keskkonda mõjutada. Punased, aktivistid, kitsed, ehk see osa vangides, kes oli asunud administratsioonidega koostööle, ei suutnud enam kanda kinnipeetavate massiliidri rolli. Nende langenud autoriteedi korjasid üles teised, kes kehtesid vangidele õiged käitumisreeglid, ehk seaduse. Kinnipidamiskohtades oli tekkinud võimuvaakum, tänu millele suutsid kiiremini organiseerunud tahtejõulisemad ja ettevõtlikumad kurjategijad tõrjuda kõrvale senised saamatud ja nõrkade juhi omadustega administratsioonidega koostööd teinud mitteformaalsed liidrid. Uus seadus kehtestas laagrites sotsiaalse kastisüsteemi, mis sobis sellesse keskkonda hästi, võimaldades igat kinnipeetud määratleda tema kuuluvuse järgi hierarhilises süsteemis. See, kes seisis kõrgemal astmel, omas eeliseid ja õiguseid allpool oleva suhtes. Aga seda just oligi vaja seadusega kehtestada. Võimuvõitlus ei raugi inimühiskonnas mitte kunagi mitte kuskil, ka mitte vanglas. Seega on see objektiivne, sisene vajadus, mille seaduslikud vargad oskuslikult realiseerisid. Seaduslike varaste ringkond oli 80. aastatel väga piiratud. Uusi liikmeid võeti vastu ainult läbi tuntud varaste soovituste. Arvatakse, et enne Gorbatšovi perestroikat kuulus seaduslike varaste kihti mitte üle 300 liikme. Uute aegade saabumine tõi muutusi ka seaduslike varaste tegevusse. Juba 60-ndatel, kui varimajandus oli administratiivse terrori pihtide vahet välja rabelemas ning majanduskuritegevus oli muutumas reaalse rikastumise allikaks, viisid autoriteedid seaduslike varaste niinimetatud moraalikoodeksis läbi ulatuslikke reforme. Kui varajasemad nägemused vargaust ei soosinud rikkuse kogumist, siis uutes tingimustes sellest piirangust loobuti. Varastel ei olnud enam midagi ilusa elu ja jõuka elu vastu. Seaduslike varaste kast hakkas nüüd täienema kaukaaslastega, ehk potimastiga. Sellega on omamoodi lugu. Kaukaasiast pärit kurjategijad olid juba varasematest aegadest tihedalt seotud varimajandusega, mistõttu oli neil kasutada väga palju raha. Soovides oma positsioone kuritegelikes ringkondades kindlustada, nad lihtsalt ossid endale seadusliku varga tiitli. Arvatakse, et 80. lõpus oli kolmandik seaduslike vargad kaukaaslased. Seega uuendused varaste maailmas hakkasid toimuma turumehhanismi alusel. Kui oli nõudlus, tekkis ka kohe pakkumine.
Mafia.
Üheks energiliseks autoriteediks uuenduste läbiviimisel oli Anatoli Tšerkassov, hüüdnimega Tšerkass. Ümberkorralduste eesmärgiks oli paindlikkus suhetes võimudega. Autoriteedid soovitsid röövida neid, kes ei saanud oma probleemidega pöörda miilitsa poole, kuna rikkus oli saadud ebaseaduslikul teel. Eelkõige nähti selliste inimestena majanduskurjategijaid, prostituute, narkootikumidega äritsejad. Seaduslikul vargal võis, aga veel parem, pidi olema niinimetatud katus kõrgete ametnike või korrakaitsjate hulgast. Ka kohustuslikust vanglas istumisest loobuti. Nüüd võis seaduslik varas oma asja ajada ka nii, et ta vanglasse ei sattunud. Lubatud oli ka süütud kontaktid korrakaitsesüsteemi esindajatega. Tšerkassi ideid hakkasid ellu viima mitmed nimekad kurjategijad. Mongol Moskvast. Moskvas võttis Tšerkassi ideed kasutusele retsidivist mongol, õige nimega Gennadi Gorkov. 1969. aastal peale kinnipidamiskohast vabanemist tuli kurjategija Moskvasse, kus koos Kuprianovi, kellel oli 8 karistatust, Genkini, 5 karistatust, Ibrahimovi, 4 karistatust ning teistega moodustis nad esimese välja pressijate jõugu. Sinna kuulus ka siis 29-aastane Vyacheslav Ivankov, keda hiljem tuntakse kui Japonšikut, perestroika aegse NSV Liidu organiseeritud kuritegevuse kuningat. Ent 1969. aastal oli ta alles algaja. Mongol hakkas peksma määrituid. Väljapressijate ohvriks said šašlõkipaaride, kohvikute, restoraanide ja õllepaaride direktorid, narkootikumidega äritsejad. Üheks esimeseks ohvriks oli narkoärikas Minaev, keda 1970. aasta septembris bandiidid julmalt väljapressimise eesmärgil piinasid. Isegi elektrisaag võeti kasutusele. Narkokaupmel läks siiski veel hästi, tal tuli maksta ainult 5000 rubla. See vastu šašlõkipaari ettekandja Lomakina pidi oma elu ja tervis huvides kurjategijatel maksma 50 000 rubla. Ja maksiski. Siit järeldus, paari taamitsed pöörast mitte töist tulu. Mongol oli leidnud oma kulmune muneva kana. Tuletan kuulajatele meelde, et sellel ajal sai tööinimene palka kuus 100-200 rubla vahel. Aga kurjategijad tegelesid tuhandete ja kümnete tuhandete rubladega. Kurjategijate tegevusmeetoditest on nüüd mõndagi arhiivimaterjalidest laiale avalikkusele teatavaks saanud. Üks gruppi pöörasemad liikmed oli retsidivist Kalõmpski hüüdnimega Bituumeni valaja. Tema liitus gruppiga koheselt peale vanglast vabanemist, aga istus selle eest, et oli oma ohvri bensiiniga üle valanud ja põlema süüdanud. Bituumeni valajaks kutsuti teda seetõttu, et ajas leek lambiga kruusis bituumeni keema ning viskas selle siis näkku tema kellahelina peal ust avama tulnud korteri peremehele. Tapmise eest küsis 50-aastane 100 rubla, bituumeni viskamise eest 500. Mongolil oli peale Kalõmpski veel mitmeid teisi sama kaliibriga mehi. Üldse töötasid mongoli huvides 32 kurjategijat. Mongol leidis endale kasuliku vahemehe rolli võlgade sissenõudjana ning antikvariaatide ja vanavara kokkuostjate suhete reguleerijana. Iga asjaajamine eeldas korralike vahendusprotsente. Neist aga ärimehed ära öelda või keelduda ei saanud. Mongoli mehed olid tõsised inimesed ning võtsid pealikult saadud ülesandid täierangusega. Erilised kangekaelsed vastutõrkujad anti aga kellegi Põõkovi kätte, keda Paldaaks kutsuti. Paldaa oli narkoman, kes aegajal psühhoneuroloogia haiglas oma skisofreeniat ravimas käis. Tema töömeetodid olid üheselt mõistetavad ka kõige kangematele vastupunnijatele. Karistuse alla sattunu löödi elusal kirstu, selle kaan naelutati kohale ja siis võttis kurjategija oma abilisega kasutusele kahe mehe sae ja hakkas saagima. See murdis ka kõige tugevama vastupanu. Kirstust eluga pääsenu oli välja pressija kõigi nõudmistega kohe nõus. Samuti tuli ohvrile nüüd kõik meelde, ka see, mida kunagi juhtunud ei olnud. Pea asi, et sae alt minema saaks. Tõsi, tavaliselt nii ranged meetmed tarvis ei läinud. Baldaalis spetsialist eriti delikaatsete olukordade lahendamisel. Tavaliselt viis ta ohvri või tema perekonnaliikme metsa. Nais riputas alasti jalgupidi okste külge, mehi sundis aga endile hauda kaevama. Sellest aitas. Tuletan kuulajatel meelde, et see kõik toimus 20. sajandi 70. aastate algul Moskvas. Lai avalikus ei teanud veel midagi miljoni tuludest, välja pressimistest, salakauba vedamistest. Maffia oli kuskil USA's või Itaalias, aga mitte tööliste riigis. Ent organiseeritud kuritegevus oli juba alustanud ümberkorraldustega Nõude Liidus. Ja just neis valdkondades, mis hiljem turumajanduse võites ka kõige kiiremini arenema hakkasid. Mongoli vande purustati 1972. aastal. Moskva kriminaaljälitus suutis kogu kuritegeliku grupeeringu paljastada ning kohtu alla saata. Pande pealikule mõisteti 14 aastat, Baldaase 13 aastat ja sundravi. Mongol vabanes kinnepidamiskohast perestroika ajal. Organiseeris endale endiste sportlastest jõugu ja asus kooperaatorid pigistama. Ent aeg oli teinud oma töö. Peale olid kasvanud veel julmemad ja ahnemad kurjategijad. Mongol suri 1994. aastal vähki. Tema matused toimusid tagasihoidlikult, kuritegevuse eliidi hulgast olid juba välja arvatud. Olevat ühiskassad puistanud. Aga seda luges varga moraal väga tõsiseks üleastumiseks.
Ну правда ведь, обидно, если завязал, а товарищ продал, падла, и за все сказал. За давнишние, за драку все сказал сожег, и двое в синем, двое в штатском, черный воронок. А до свидания, Таня, а может быть прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни цельный четвертак. На суде судья сказал 25 до встречи, раньше б глотку я порвал. За такие речи, а теперь терплю обиду, не показываю виду, если встречу я Сашка, ох, как изувечу, до свидания, Таня, а может быть, прощай, до свидания, Таня, если можешь, не серчай, но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни цельный четвертак.
Japončik. Vjatšeslav Ivankov, hüüdnimega Japončik. Viimaste aastate Vene maffia suurkuju sündis 2. jaanuaril 1940. aastal. Temast on kujundatud Vene organiseeritud kuritegevuse legend. Vaatamata oma nigelale kasvule, mehel on pikkust ainult 160 cm ja kaalu 68 kilo, on tema psühofüsioloogiliste ja tahtejõuliste omaduste tõttu üks kõige mõjuvõimsamatest ja julmematest Vene maffia liidritest. USA's peale arreteerimist oskas ta nelja federaalse juurdlusbüroo agendi valdusel vaatamata teleajakirjanike grupist möödumisel sülitada ühele neist mahlakal läraka ja teist rünnata nii, et selle kallis kaamera ainult ime tõttu ei purunenud. Jultumus, metsikus, endal ustavaks jäämine igas olukorras, selline oli tema kreedo. Japončik alustas oma karjääri 60. aastate lõpus Mongoli pandes. Ivankov tegeles kooli ajal ja mõnda aega hiljemgi boksiga tulles oma kaalusrajooni meistriks ja täites meistri kandidaadi normid, ent suurt tulevikku spordist talle lubatud. See vastu Mongol, nähes noores mehes piiritud julgust, eesmärgi kindlust ning jultumust, võttis ta enda lõpipoisiks. Mehed sobisid ning Ivankov tänu oma natuke idamaise pilukile silmadele sai hüüdnimeks Japončik. Vene 20. sajandi kuritegevuses on teada ka teine sama nime kandev kuulus kurjategija. See oli Odessast pärit, juudi rahvusest Mihail Vinitski. Seega siis Misha Japončik. Revolutsioonieelsel Venemal oli juutidel kuritegevus üldse tähtis koht ning nende hulgas sirgus nii kuulsad kurjategijad kui ka nimekad revolutsionääre ja terroriste. Ent tuleme tagasi Vjatšeslav Japončiku juurde. 1972. aastal Mongoli pande purustati. Kriminaaljälitusel õnnestus kõik kurjategijad välja selgitada, enamuse neist arreteerida ning kohtupinki saata. Kuid oli erand ja selleks osutus Japončik. Temal õnnestus arreteerimist vältida ning mõneks ajaks põhjamutta vajuda. Siit lähebki kuulsa kurjategija elulugu kahtlaseks ja segaseks. On kuidagi raske mõista, et 70-ndatel, kui Nõukogude Liidu miilitse julgeolek töötasid veel efektiivselt ja rasked kurjutegusi toime pandud bandiite otsiti täie tõsidusega mööda maad taga, jäi Japonšik kahe silma vahele. Seda enam, et teda süüdistati tulirelvade omamises, mis tolle ja normide järel oli väga raske kurjutegu. Juha enam on levinud arvamus, et Japonšikul oli võimudega mõned muud suhted, mis tagasid ta lohutuse. 2 aastat polnud kurjategija Ivankovist mitte midagi kuulda. Uuesti ilmus ta miilitsa ujorbiiti 1974. aasta märtsis. Ühel õhtul veetis ta oma sõbra Asafiga restoranis Russ lõbusalt aega. Nagu kõrtsis viinavõtmise käigus ikka juhtub, tekkis joomaseltskondade vahel tüli. Kella 3 paiku öösel kasvas samas restoranis prassivate grusiinlastega sõnavahetus üle kakluseks. Löömingu ajal tõmmas Asaf taskust relva ja tulistas surnuks kellegi Kegubadze. Miilits pidas Japonšiku kinni, Asafil õnnestus kaduda. Intsidendi arutamiseks algatati Ivankovi suhtes kriminaalasi, huligaansuse ja dokumentide võltsimise tunnustel. Nimelt olid mehel võltsitud juhiload. Seda esines tolle ajal üldse palju, kuna need dokumentid olid ilma igasuguse turvaelementideta. Juhilube tegid järel mitte ainult kurjategijad, vaid ka tavakodanikud, kelle suurimaks kireks oli liikluseeskirjade rikkumine. Igates süüdistusmaterjali oli nii palju, et Ivankov sattus eeluurimise ajaks Butõrka vanglasse. Seal toimus varaste poolt ka Ivankovi kroonimine. Japonšikusse seaduslik varas, autoriteet. Samal ajal kui Ivankov autoriteetse varaste kitsasse ringi võeti, toimetasid tema kaaslased vabaduses üsna usinalt. Restoranis Russ toimunud insidendi kohtulikul arutelul hakkasid kõik tunnistajad vassima. Eeluurimise ajal antud ütlustest loobuma. Paljud seigad olid inimestel ununenud. Lõpptulemusena võetigi Japonšik vastutusele ainult dokumentide võltsimise eest. Ilmese kohtueelne uurimine oli miilitse ja süüdiste poolt nõrgalt läbi viidud. Asi kippus skandaaliks. Kriminaaljälitus asus asjaga uuesti tegelema ja peagi selgitati välja, et Butõrka vangla paksud seinad ei takistanud autoriteeti oma alluvaid juhtimast. Kõiki kohtuasjas esinema pidanud tunnistajad töödeldi individuaalselt. Vastavalt Japonšiku enda juhtnööridele. Prokurörgi ei suutnud meeleheast keelduda, mis tõttu kogu kriminaalasi oli nii koostatud, et koht oli jäänudki midagi muud üle, kui kohtupidamise paroodia vastu vaidlematult maha mängida. 80. aastate alguseks oli Japonšik 3 korral kohtulikult karistatud. Kõik need olid suhteliselt kerged seadusrikkumised ning kurjategija sai kõigil 3 juhul miinimum karistused. Selleks ajaks oli teda ka mitmed kordi vaimse tervis osas uuritud. Arstid tunnistasid ta 3 korda süüdimatuks ja 2 korda terveks, ikka sõltuvad sellest, millis karistust oli kohtus oodata. Raskemate kuritegude puhul oli mees haige ja kohtupidamiseks kõlmatu. Selline jaburdus ei toimud ainult seetõttu, et kuulsa varga elukaaslannaks oli mõnda aega Kremli haigla üks juhtivatest arstidest. Seega olid meditsiinised konsultatsioonid ja vajalikud eksperte, mõjutavad kontaktid kodust võtta. Vaatamata miilitsa püüdlustele tegi Japonšik, mida tahtis. Ivankovis kehtestusid täiel määral seadusliku varga käitumise normid ja elutõed. Kokkuvõttes istus ta kinni vähe, ent suutis luua müüdi, nagu oleks ta pool elud rellide taga veetnud. Head kontaktid olid tal kaukaaslastes kurjategijatega. See vastu Moskvast pärit varastega ei olnud head klappi. Nii nagu mongol omal ajal võttis ka Japonšik ette varimajanduse suurtegijad. Oma kuritegusid korraldas sageli miilitsa või KGB võltsitud ametitunnistusi kasutades. Nendest tegid jutumärkides operatiivtöötajad läbiotsimise põrandaaluste miljonäride kodudes. Lubasid endile väga kallid võetusi, ülekuulamistel kasutasid füüsilist mõjutamist. Kurjategijatel olid ka oma kirjutamata reeglid, et keegi arvaks nagu oleks tegemist mingite pisisulidega. Igasse regiooni, kus nad tegutsesid, jäid maha ohvrite laipu. See oli parim informatsioon, mis iga varimajanduste Kelinski rahakotti või kalliskivide aardla avasid. 1908. aastal asusid Japonšikudega tegelema KGB ofitserid. Neile omase järjekindlusega koguti gildaaval materjali, värvati abijõude, kasutati tehnilisi vahendeid informatsiooni hankimiseks. 1981. aasta 14. mail võeti Japonšiku jõuk rajalt maha. Pande ninamehe endaga oli tükk tegemist, kuna ilma võitluseta see mees ennast kinni võtte lubanud. Miilitsatel tuli relva kasutada, mis selle ajal NSV Liidus oli suhteliselt arvaette tule. Kinnipeetud Ivankov osutus skisofreenikuks, teise gruppi invaliidiks, kellel oli kaasas kolm järel tehtud juhitunnistust ja neli passi erinevate isiku nimede, kuid japansiku pildiga. Asja uurimine läks üle kivide ja käändude. Kurjategijate vabaduses viibivad kaaslased tegid kõik võimalik uurimise häirimiseks. Isegi kohtu hoones kardeti intsidente, mis tõttu esmakordselt kaasati vange konveerima ja valvama eri miilitsarühma võitlejad. Kohtunikule määrati ööpäevane ihukaitse. Tuletan meelde, et see kõik toimus Moskvas sügaval stagna ajal, kui nõukogude võim tundus monoliitse ja võimsena. Kohtus algasid tunnistajatele uued mälukaotused, käis vassimine ja dokumentides puterdamine. Ent nüüd oli protsess partei organite range kontrolli alla võetud. Kohtul ei olnud enam mingit võimalust asja kuidagi kergelt läbi sõrmed arutada. Ja Ponšikule määrati 14 aastat vabaduse kaotust. Kohtulikul arutelul suudeti tõesti ainult üks väljapressimise fakt, milles Ivankov olemat oma ohvrit relva käefardanud. Kurjategija saadeti karistuskanha Magadani. Hiljem viidi üle rangerežiimiga vanglasse ST2 Tuluunir Kutski oblastis. Kinnipidamiskohas käitus ja Ponšik äärmiselt välja kutsuvalt. Ühte kokku rikkus ta režiimi 58 korda. 35 korda istus kartseris ja 8 kuuks paigutati mees isoleeritud kambresse. Nii on see fikseeritud kinnipidamiskoha dokumentides. Hilisematel aastatel on selgunud, et Japonšik oli oma semmudega laagris tõeline peremes. Tööd ei tehtud, kambri uksed ei olnud nende ees suletud ei päeval ega öösel, sõid jõid, mida tahtsid. Alkoholsetest jookidest tarbisid ainult konjakit. Suitsetsid Ameerika sigarette. Loomulikult ei puudunud söögilaualt nii must kui ka punane kalamari. Mine võtta, kus siin on õigus ja kus välja mõeldis. Aga imed Ivankovi ümber jätkuvad. Perestroika ajal alustati massimeedias survet kurjategija enne tähtaegseks vabastamiseks. Kampaanias oli kaasatud Vene Föderatsiooni ülemnõukogu saadikud, riigiametnikud. Isegi selle vangla administratsioon, kus Japonšik kinniistus, saatis ülemkohtule valeliku märgukirja, milles kinnitati, et seaduslik varas Ivankov on asunud paranemise teele. Imet siis veel ei juhtunud. Pool aastat kuulus asjaajamiseks ja 1991. aasta lõpus oli 50-aastane Ivankov taas vaba mees. Kohe asus ta Moskvas oma allilma liidri kohusi täinud. Nii vanad kui uued perestroika viljastavates tingimustes tuule tiibatesse saanud kuritegelikud autoriteedid tulid oma kuningat tervitama. Kuritegelike rühmituste omavahelised suhted olid teravad. Oodat oli mahfiasõja puhkemist. Ent vere valamine ei ära. Mõned asjatundjad peavad seda Ivankovi teeneks. Teada on tema sekkumine vahemehena mitmetesse kurjategijate omavahelistesse tülidesse. Peale kinnipidamiskohast vabanes pidi ta olema administratiivse valveel. Ent 117. miilitsajaoskonda, kus tema järelevalve asju pidi korraldatama, ta üldse ei läinud. Veelgi enam, Japonšik sai välispassi ja sõitis Saksamaale puhkusele, hiljem aga sealt USA-sse. Kuritegelik autoriteedi legaalne lahkumine riigist oli enne kuulmatu ja kõik see toimus mitte ainult miilitsa, vaid ka KGB teadmisel ja tundub, et ka toetusel. Ja Ponšikul tuli täita rolli, millest ta ei saanud loo. 1992. aastal Vene uus rikastel õnnelik aeg. Põrandalused miljonärid said omi tehingut teha avalikult, valuutaspekulatsioonid võtsid enne kuulmatud mõõtmeid. Samas tundsid ärimed vajadus kindla isiku järel läänes, kes omaks sidemeid kuritegelikus Vene emigrantide maailmas. Raha liikumis sooviti kontrollida mitte ametlike struktuuride abil. Välistada ei saa ka Vene eriteenistuste huvi uusrikaste tehingute vastu. Igatahes Japonšik pidi minema läände. Kuritegelike autoriteedina suudis ta luua sidemed Itaalia mafioossete struktuuridega. Tema tuttavate ringkonda kuulisid Ladina-Ameerika narkokuningad. Vene kurjategijatega piiri taga leidis koostööd mängupõrgute kontrollimise alal. Japonšiku panga arvelt käisid läbi väga suured summad. USA-s käis Ivankoviga kohtumas ükshaaval kõik Vene kuritegeliku eliidi liidrid. 2 aastat elas Ivankov USA-s oma plaanide soovide järel vabamehena. Ent siis tuli järsk lõpp. 1995. aasta 7. juunil allkirjastas esimese astme federaalkohtunik Ivankovi arreteerimisordeni. Koos Ivankoviga vahistati 8. juunil veel Sergei Ilgner, Valeri Novak, Vladimir Topko, Leonid Abelis ja Jakob Volovnik. Asi, mis federaalse juurdlusbüroo agenti ja Ponšiku tagaajama sundis, oli seotud üsna segase väljapressimise juhtumiga. Summa oli Ivankovi jaoks tühine. $3,5 miljonit. Tema varandust hinnati siis juba üle $100 miljoni. USA korrakaitse struktuuride sekkumisel oli kindlasti omad konkreetsed põhjused. tõenäoliselt oli kurjategija kas täitnud oma ülesande või sekkunud asjadesse, milledest oleks tal olnud targem eemal hoida. USA kohus saatis Vene kurjategija mõneks aastaks trelli teda.
Aitäh, Raik Saart.